yewena ko bir man na andi taxek adina waye jegalu bakar da fay andi taxek alakhirah borom bi mo ni kep ku top yalla ak ab yonentem koku day taxena taxe gu bir ginaaw lolou li geuna am solo te gën ci waxtaan wuñu tok diko waxtane lolou moy waxtane alquranul karim nga xamni mom moy téré bi yalla wacc won ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye yoon wi gëna jup wu ñuy jaar mom moy yoon wu yonent yalla bi jaaroon ak ay sahabaam leneen lu wuté ak lolé day lolou da fay nekk bida bida moy lu nit ki def tuddé ko jaamu yalla té lolé yonent yalla bi ak ay sahabaam ñom xamuñu won lola bepp bida cyankuté la cyankuté gu nekk da fay jural borom alkalé wala a'yadu billah kon mbokk yi ci ubbe bu gatt war na rek ñu xam ci njalbe nak tombab waxtaan wi ni doomu aadama bu nekk ci dundu gi nga xamni mom lay dundu muy dundu gu ñak solo gi di adina te borom bi nga xamni mom moko bind te mo gëna xam lepp mom moko ñakal solo li dundu bi ñak solo fekk ci ñak solo doomu aadama gi ci geneen walla ga da ngay gis ni shaytané da fay xëccionté ak bakkan ngir bëgg ko jëflo ay jëf yu jëfawut waye bakkan bi ba légui ay bané xam tamit da koy xëcc ngir bëgg ko jëflo lu jëfawut waye bakkanam bi ci bopam sax mom bakkan bi mom bakkan mi ni xëcc mom ci bopam sax digala ko tul bon la comme niko borom bi waxé yoy yeb ñu ngi sékk bép doomu aadama bu nekk ngir fasiyene ko devier ci yoon wi nga xamni mom la borom bi bëgg mu jaar fa ak li taxone ñu dal di koy bind bëgg ko soxal lo ci leneen lo xamni mom moy liggeyal luddul alakhirah ak waajal lo xamni mom moy tax bakkan bi mëna mucc sa su dajek borom kon bekk julit buy xolé non warna mu tambali ci bopam di muhasaba bakkanam muhasaba gu tar nit su fekke dafa bok ak nit ab liggey mu nek walu khalis kenn ku nek ni ngay taré ci sa morom ci diko contrôler ndax mbir mi mi ngi jaar yoon wala mi ngi jup ak jubut nuko raw ba mi juroom ben yoon wala mu upp ko nonu la doomu adama wara taré ci bakkanam bi ngir fexé lu koy taxa muccu kër ak kër bis penc warna julit bu nek muy xol farata yi ko yalla faratal ci mom mu diko xole batup alal ji ma am moy capital bi may commercer lolou mom soxla dula jege mukk ba nga ni nako lal wala nako wagn wala nako sagane wala nako foye dedet ndax boko sagane wala nga foye ko sa torox tangi xejna ci kon farata yi yalla faratal ci yow de ko xole bet bi commerçant bi di xole alal joju tuddu capital ndax suko sagane dana torox kon say farata boko sagane say torox sak torox xajna ci su wolbati ko ci geneen walu ga mom bakkan bi mu xol nawafil yi ko borom bi faratal ci mom nawafil yi nga xamni mom la yonti yalla bi jangale mu diko xol bepp bi commerçant bi di xolé yokutek benefice ci liggey bi commerçant bu nek sa su sañon su xeye limuy liggey ji gën di bari di gën di barkel benefice bi di gën di bari lepp lu koy jox bénéfice ma nga ca waye lu ko koy xagn ma ngi koy moytu kon su fekke xol nga beut bobu say nafira kon lo gëna gor gor lu ci ay nawafil rek say bénéfice di gëna bari waye lo gëna gattañ lu ci ay nawafil rek xamal ni sa bénéfice mi ngi gëna neew kon commerce bu dul avancer nga yoré so noppé fofu nga wëlbati ko ci geneen walla nga xol bakkar yi ngay def ak moy yalla yi ngay def nga diko xol beut financement yi génné ci alal ci muy ay war war ak ay togguteef di génné ci alal ci lum gëna bari lu fay yi di gëna bari liggéey bi di gën di soxé ak di gën di wañé mën na jëm ci daanu waye lu say bakkar gën di bari say nawafil ak say farata di gën di wañé su boowa mën na dem ba yegg ci manam la nga defon ci ab liggéey lepp ci ay farata bakkar yi mën na ko fomp su lolé lepp wéssé nga xam ne doomu aadama nag aw na ci yoonu istiqaama. Bis bu nekk ni jaaykat bi di wàccee di xool li mu am lan la ak li mu amut, bis bu ne bakkan bi war naa jàkkaarloog boppam xool li mu yendoo ci bis bi, ndax aw yiw la. Su dee ay yiw mu santee ko yàlla te suba mu fas yéene mu gën a yokk, waaye su dee ay bàkkaarkat mu tuub te it bu subaa bu bañ caa dell. Bokk na ci moyens yi nga xam ni borom xam-xami salaf yi dëppoo nañ ci ni bu dul bi gën a tar ci muxaasaba bakkan, bokk na ci moyens yi nga xam ni ñoo gën a tar bokk ci muxaasaba bakkan. Moyen boobu moom mooy qiyaamul layl, mooy nit ki di jub guddi di def ay nawaafil. Kon su fekkee bakkan bi dafa yëg ni kat am na ay wàññeeku ak ay tolof-tolof yu mu am, la war ci moom moom mooy mu jub jéem a contrôlé bu baax, xool yan moyen lay jëfandikoo ba tolof-tolof yooyu ak wàññeeku googu dañ. Te loolu ragal naa dugg nu ci xolu kenn, waaye sunu yëgee sunu bopp ñun ba noppi amuñ sikk sàkk ci ni loolee sunuy feebar la ñun ñëpp. Ku ci muccit da ngaa tane rek, waaye muccoo 100%. Kon war na léeg-léeg bu ñu lajee ci ruq yu mel nii tànn yenn ci tomb yi nga xam ni day yar bakkan. Loolu danaa koy wax mbokk yi jamono bu nekk. Jamono ji li ma yëg di bokk na ci priorité yi nga xamante ni daawa bi ñu toll am na ko. Sonne gi ñuy sonne ci di def ay effort ngir nit ñi jub baax na lool, waaye tamit booy woote te fekk yow defarwoo bilaa chaque ñi ngay defar duñ defaru. Kon su boobaa léeg-léeg bu ñu dajee ci jotaay yu mel nii war nañ tànn tomb yi nga xam ni gis nañ ni tomb yu ñor la te mën a yar bakkan bi, not ko ba nga xam ni day wëy ci ay waaw yi nga xam ni waaw yu borom bi di gërëm la, waaye bañ di wëy ci ay waaw yoo xam ni borom bi da ciy sànni wala da ciy mer. Loolu moo sam ñu tànnoon tomb bu mel nii ginnaaw boo xam ne ci jamono yële ñu weesu ñoo ngi doon jéem ci xawaadis yi nga xamante ni moom moo xewoon ci dundu yonente bi salallahu alehi wa sallam, lu mel ni xawaadisul ifk wala xaadisatul ifk ak yan fawaid yoo xam ni tarbawiya lay doon yu ca mën a génne. Loole daanaka moog lii rek benn lañ, ndax lépp dafay jëm ci wàllu not bakkan beeg yar ko. Kon tombab waxtaan bi mooy tarbiyatu nafsi ala qiyaami llayl, yar bakkan ci man di jub guddi ak man di naafila. Jub guddi nag jaamu yàlla gu am solo la, ndax jub guddi dafay jokkale diggante xolu jaam bi ak yàlla direct. Lenn loo xam ni mën na koo def ay soxlu di dox digganteem mu jokkoog boromam, loolee mën naa néew lool. Effort bu mu def lu mu ndaw ndaw rek dana am jokkoo googu. Julli guddi it mën na yar bakkan ba not ko ba li nga xamante ni moom mooy liy dévié nit ñi ci ay xeeti bànneex ak ay xeeti moy, loolee julli guddi mën naa yar bakkan ba bakkan dootu ko defati. Loolu wér na jóge ci sunna yonente yàlla bi salallahu alehi wa sallam, dañ ko wax diw sàngam de moom day julli guddi, waaye bu xëyee bu demee ci marché bi dafay jël lu mu moomut. Yonente salaa sallam mu ni bu dee julli gi dëgg na de insha allah julli gi dana ko ko tere. Loolu wér na, xadis bu wér. Kon julli guddi moo gën a mën a weñ bakkanu doomu aadama ci moytuloo ko ay moy, waaye moytuloo ko li koy soppi ak li koy jëfee jëmale ci lu bon. Ndax kat waxtu la woo xam ni wax dëgg yàlla nit ñi dañuy faral di nelaw ak a noppalu, nelawkat yi ñu ngi tudd ci seeni lal, waaye jullikati guddi yi dañuy bàyyi seen lal yi ak ni mu nooyee, bàyyi la nga xamante ni mooy xeeti mbàjj yi ak yu demee noonu, waaye di taxaw di julli ak a sujuut. Mu nekk waxtu woo xam ni ngistal mën na faa bañ a yomb, ndax ku lay gis du fa ne. Su siiwee boo xëyee yaa ko waxe, ndax ñi nga dëkkal sax am na nu muy demee mën nañoo bañ a xam ne yaa ngi julli guddi. Kon foofu nat bakkan ci mucc ci ngistal, mucc ci ndéggatal, mucc ci bëgg siiw, nat sa bakkan ci rafetal say jaamu yàlla jamono bi ngay wéet kenn du la gis. Loolee julli guddi dama ni su ko gënul man yépp bokk na ci yi ko gën a man yépp. Moo tax borom xam-xam yi ni julli guddi de bokk na ci maqaayis yi nga xam ni, nattukaay yi nga xam ni manes na cee nattee dëggug bakkan ak ñàkk dëggug bakkan, manes na cee nattee tamit sellak bakkan ak ñàkk sellu bakkan. Kon ci loolu ci lañ jëloon tomb waxtaan yi tënk ko ci juróomi tomb. Su nekkee waxtu wiñ jàpp doy na, tomb yëpp dana ñëw. Su doyul ñu xam ni loolu mooy dogal borom subhanahu wa taala. Tomb bi ci njëkk mooy dhikru baadi al ayat wal ahadith al warida fi fadaili qiyam al layl. Tudd lenn ci ay aaya ak boole ko waxi borom xam-xam yi ak lenn ci ay ahadith te yëpp nekk yu wér insha allah ci ngëneel yi rot ci julli guddi ak naafila guddi. ñaareel mooy dhikru baadi al asbab al mu'ina wal mani'a ala qiyam al layl. Tudd lenn ci ay moyens yi nga xam ni sabab yi nga xam ni day tax nit ku bëgg a julli guddi julli guddi dana la yomb, waaye tudd lenn ci ay sabab yoo xam ni ku tëlee julli guddi loola moo la ko xañ. ñetteelu tam mooy kayfiyatu qiyam al layl, mooy ku bëgg a jug guddi naka lay jugee guddi, ndax du caagan da ngay jug rek guddi def ko na la neexee, waaye am na ko yent yàlla bi jàngalee. ñeenteelu tam mooy samaraatu qiyam al layl, kii julli guddi nag léegi su paree lan lay gis ci ay meññent yoo xam ne aajila la, yu teewul, loolu moom bokkut ak ya lay xaar ëllëg. Am na yu lay fekk fii, am na yu lay negit ba ëllëg. Juróomeel bi te mooy mujj dhikru baadi aqwaali salaf wa afaalihim fi qiyam al layl. Tudd lenn ci waxi salaf ak lenn ci seen i jëf ci qiyam al layl. Kon juróomi tomb yooyu moom mooy yu nu waajaloon di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal nu tawfiq te it mu nekk loo xam ni maanaam bu ñu ko déggee tamit jëfe ko daf nu yomb. Tomb bi ci njëkk mooy tudd lenn ci ay aaya ak ay ahadith yoo xam ni rot na ci julli guddi. Borom baa ngi wax subhanahu wa taala baad audu billahi samii al alim min alcheytan arrajim wa min alleyli fatahajjat bihi naafilatan lak asa an yabaathaka rabuka maqaman mahmuda. Soo demee ci suratul isra yàlla mu ngi digal yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu guddi joteetee jógal nga def lenn ci ay naafila, loolee day mën naa sabab ëllëg barab bu kaye boobu nga xam ni bu ñuy noddee ba noppi bu ñuy ñaan zikru sunna yi dañ ko ciy tuddaale ñaanal ko yonent muy almaqamu mahmud, mu ne amal nakat yàlla bu lay dekkal dana la dekkalee foofu. Al imam ibne kathir bokk na ci bi muy tafsir aaya bi indi aqwaalu salaf ci at tahajjud, bokk na ci bi ci gën a am maanaa bu féete kaw te ñu tànn ko. Mu ne at tahajjudu ma kaana baada naw, mu ne tahajjud de moom mooy nit ki tëdd tuuti dal di jóg commencé naafila. Kon nawaafil yu nekk ci ginnaaw nelawi guddi loolu la ñuy tuddee at tahajjud. ñaareel bi borom baa ngi wax subhanahu wa taala ni inna naashiata alleyli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila ci suratul mudammil. Imam ibne kathir bi muy tafsir aaya ji dafa wax ni julli guddi day moo gën a tar ci bakkan, ci man koo teewluloo njàng mi muy jàng ak xam li muy jàng li mu doon di ko teewlu, ndax kat waxtu la woo xam ni tasaarok nit ñi day wàññeeku, waxtu la woo xam ni coowal nit ñi day wàññeeku, waxtu la woo xam ni nekkul waxtu fàggu dund, waxtu la wu dal woo xam ni teewlu li ngay jàng not sa bakkan ba dégg li ngay wax ci quran loola lu yomb lay doon. Loolu mi ngi ko wax ci tafsir moom ibne kathir bi muy tafsir aaya ji ni inna naashiata alleyli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila. ñetteelu aaya bi borom baa ngi wax ni innama yu'minu bi ayatina alladina ida dukkiru biha xarru sujjadan wa sabbaxu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiruun tatajaafa junubuhum an almadaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnaahum yunfiquun fala taalamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurati ayun jazaan bima kaanu yaamaluun. Suratu sajda. Borom baa ngi wax ni ñi gëm sunuy aaya daal ñooñu mooy ñi nga xam ni buñ leen fàttalee aaya yàlla yi ñoom di dañuy rot su jóotal yàlla subhanahu wa taala di ko bàkk di ko kañ, waaye ñoom di duñu rëy rëylu, waaye ñoom di duñu kawe kawelu. Ay jëmm lañ yoo xam ni seen wet yi dafay sori lool seeni lal, ña ngay jóg bàyyi seeni lal di def ay nawaafil tiit ak xemem, tiit ci li yàlla yore ci ay xeeti mbugal, xemem ci li yàlla yore ci ay xeeti xéwal, lépp leen yàlla wërsëgal rek ñu nga cay génn di ci joxe. borom bi ni mo taxit amul bakkan bu meuna fexé ba xam li leen yalla dencal ñoñé ci xéeti xéewal yo xamni yu sedd beut la yu sedd xol la fayak la nga xamanteni mom lañ doon def ngir bayyi seeni nelaw ndax jaamu seen borom ci abdurrahman ibn nasir as-sa'di ci tafsiram bi mi tafsir ayi dafa wax ni seen wet yi day da jox sori seen lal ya lal yu neex yoyé nga xamni yu noy la jëm ci lo xamni mo gëna neex ci seen bakkan ya noya yu lal ya lola mom moy julli guddi ak deew sek bor seen borom ci ñaan lepp lo xamni moy jagal seen dund ak adina ak luy jagal seen al-akhirah boole ñaari melokan yo xamni yu jafé boole la moy tit seen jaamu yalla yalla delo ko duko nangu xemem ci yalla nangul leen ko wala tit ci mbugul borom bi subhanahu wa ta'ala xemem li yalla yore ci ay yiw lolou mi ngi wax ci tafsiram bi mi tafsir ay bi ci suratu sajda ñentel bi borom baangi wax ni kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ci suratu zariyat innal muttaqina fi jannatin wa uyun اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون برام بي نيت نيكو راغال داي موم تاي تي يوم القيامه داي نيغي تي اي الجنه يو خامني اك اي بتي نخ الجنه يو تارو الجنه يو نيه نيغي جيل ليپ لي نين سين برام خيوال لال تي اي خيتي خيوال ناخ كات يايو نان ndax lu jitu bisab xewal bi kat dañoo fassé won sen adina not sen bakkan di def ay jëf yu rafet mu melni da nga laaj jëf yu rafet yoyu yan la muni kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ñam day tuuti lañ dan nelaw ci guddi gi wabil asharihum yastaghfirun ñeul bu muy jot bo ñi ngi fekk ñu ngi jéggalu al-imam al-hasan al-basri rahimahullah dafa wax ci ay bi muni kabadu qiyam al-layli فلا ينامون الا قليلا ونشطوا فمدوا الى السحر حتى كان الاستغفار من نيوم داي دانيو جونجونتك جولي غودي تاخو جولي غودي دونو نلاو سي غودي جي لودول توتي سوار تاورتي جي تاخ ني بورلي كونتيني با اورو نجل وقت وويغا خامني تي لا بوروم بي سوخلا نيكوي جيغلو نداخ تي لاي واتي با سي اسمانو بنيل كوم نيم نيوي سي حديث مسلم سولو دي واخ كان موي نيان مو نانغلو kan moy jéggalu mu jéggal ko al-yawm qatada muni tokal nañ jilé ci ahnaf ibn qais muni kanu la yanamuna illa qalilan wa ana lastu min ahli hadhihi al-aya muni ñi taxon aya bi wacc day moy ñinga xamni ñom daawu ñalaw ci guddi gi luddul tuuti waye wirna mani man bokuma ci aya bi ci ñi tax aya bi juk wallahi lolu boko waxe yow ahnaf dang ko wax ngir baña feej wala wax ko ngir baña yekati bopam waye ku dem ci kutubu siyar yi siyaru alamin nubala wala nga dem ci sifatu safwa wala suwar min hayati sahaba gëna siiw lol wallahi bo xolé dundu waji wax li muy ahnab ibn qais ci ngay xamni baña feña tax muy wax li muy wax waye kunu xam la ci nango jaamu yalla ak julli guti abdurrahman ibn zayd ibn aslam muni ben way ci bani tamim dafa wax ubay ibn kab niko ya aba usama ben melokan ngi ni bo xamne yalla daf ko tuddu ci alquran melokan bobu day man gisuma ko ci ñun muniko ban la muniko baram baangi wax ni kanu qalilan min al-layli ma yahja'un moy ñom day tuuti lañ doon nelaw ci guddi muni wa nahnu wallahi qawmun ma naqum ñun ay nit lañ yo xamne woor na ma ni duñ julli guddi ubay ne ko tuba liman raqada idha nais wattaqallaha idha istayqadha taxe ñeel na ki nga xamne bimu yegge ni da gëmentu sonn dafa dem teud mu noppal yaramam waye bimu yegge ciawarte amna and nak ragal yalla gu doyni mu juk dal di julli guti niki nonu bo xole ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolou leen la ci ay ayay rek motax dañu wax dhikru ba'dil ayat to lan jile ci salim ibn abdullah ibn umar ibn al-khattab muni ben bis ci hadith bobu bukhari ak muslim solo nañ ko ci jamono yonenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn umar xam ngeen ko ci beug sunna ak xir ci sunna ben bis dafa teud ba guddi mu gent ñaari malaaka ñew dal di koy jappo di ko tabal sawara muni biñu ko jappo muy yuuxu di sakku muccu waye muccu bi lolu amé mu ni mu dal di commencé di yuuxu di muslu mu ni bi mu commencé yuuxu di muslu mu dal di gis benn malaaka ñëw rek dal di koy cas dal di koy yóbbu jël ko yóbbu mu ni bi mu ko jëlee yóbbu mu dal di mucc fekk na jamono jooju dafa tombé woon ak yonti yàlla bi saa su jullee fajar ba noppi dafay wax saxaaba yi ku gént bi ci guddi dara ma firil la ko abdullah li mu gént wax dëgg yàlla dafa ragloo nit li ndax jàpp na ni buñ ko koy firil danaa ban lay doon firi bi mu rus koo nit lee yonente bi salallahu alei wa sallam waaye ñoom ay nit lañ woon yoo xam ne yu dëgg woon lañ mu bi mu ko waxee xafsa xafsa yeggee ko yonente bi salallahu alei wa sallam yonente bi tegu ci lu dul rek ni'ama arrajulu abdullah law kaana yaqumu min allayl mu ni abdullah day ku baax la abdullah day waaju baax la waaye cay bu ci boole woon jub guddi di julli dal ni bat ba tey ci suba waxul ko gént gi lu mooy lan waaye dane ko abdullah day ku baax la waaye cay bu ci boole woon jub guddi di julli salim doom la woon ci abdullah ibnu omar te taqoon loolu abdullah ibnu omar ndax ñu jamononte moom dañoo demoon ba yedd abdullah defe ni sax moom day gën a farale ci ay doomam ndax salim la gën a farale salim mu ni fa kaana abdullahi baada dalika la yanaamu min alleyli illa qalila mu ni ba abdullah déggee wax jooju ci yonent bi ba ni mu génnee addina par guddi tuuti la daan ngelaw waaye da daan julli julli yu baree bare ci guddi gi kon ngir wax jóog ko yonent bi salallah ai sallam wax yow de ku baax nga waaye cay boo ci boole woon julli guddi toxal nañ jile ci abdullah ibni omar ibni alas radiallahu anhuma mu ne yonent yàlla bi daf ma wax ni ma yaa abdallah laa takun mithla fulan yow abdullah bul mel ni diw mu tudd tur tuddul tur bi bul mel ni diw tuddul tur wi ndax diw kat dafa tàmbale woon julli guddi waaye mu xëy xëy rek daal di koy bàyyi kon bul mel ni moom xadith boobu Bukhari ak Muslim ñoo ko solo tamit ni ki noonu ba léegi joxal jëleen ci abdullah ibn mas'ud mu ni benn bis dañoo toog ci yonent bi benn waaye ni ko yonent bi diw day moom moom day léeg-léeg wala boog day tëdd guddi gi yépp ba fajar gi jot waaye du naafi la benn ràkk yonent yàlla bi ni ko kooku day nit la koo xam ne cheytaane moo saw ci noppam wala cheytaane moo saw ci ay noppam xadithu Bukhari ak Muslim ñoo ko solo ba léegi kon doomu nday ñaari xadith yooyu ñu mujjee gis rek dafay wane kon musiba ju rëy ji nekk ci nit ki di sàgganee julli guddi ndax ki julliwut guddi yent yàlla mi ngi koy wax ni kooku mooy ki cheytaane saw ci ay noppam bul mel ni diw ndax diw kat da daan julli guddi mu baal di koy bàyyi waa ji di ku baax la waaye su ci boole woon julli guddi kon loolu dafay wane ni am solo gu mu am solo julli guddi waaye raglu gu mu raglu ñàkk julli guddi toxal nañ jëli ci Abi Hurayra ba léegi mu ne yonent yàlla bi nee na kenn ku tëdd ku nekk cheytaane dafay fas fi tolloog sa gannaaw bopp bi fii ñetti fas-fas waaleykum salaam wa rahmatullah fas-fas bu nekk daf cay def guddi gi yàgg na lool am nga guddi gu yaatu suba jotagut kon nelawal julli jotagut fas-fas bu ne daf cay wax guddi gi yaatu na lool suba jotagut kon nelawal ba ci kanam tey nit ki dafa yeewu ci guddi gi mu tudd yàlla rek benn fas-fas firiñ di ko fecceeku su jugee mu dem jàppi beneen fas-fas fecceeku mu des benn booy kàbbar di julli ñetteelu fas-fas di fecceeku xadith boobu Bukhari ak Muslim ñoo ko solo moo tax yonent yàlla bi mu ni kon su loolu amee rek dafay daal di wëlbati ku nekk ku sawar ab bakkan ku teey ab bakkan waaye soo ko deful rek ba fas-fas yi fecceekuwut soo yeewoo da ngay nekk ku bon ab bakkan ku salte ab bakkan ku tayal ab bakkan moo tax borom xam-xam yi di wax ni ku mel ni alxaafid ibni xajar ci fathul baari mu ni dafa mel ni daal kon julli guddi dafa am ay sew-sew yoo xam ni moo ci nekk yuy tax bakkan di set ak a teey ak a sawar ñàkk koo am di tax bakkan di tilim ak a salte ak a tayal te wallahi ak a wax dëgg loolu dana feeñ suñu ko waxtu mayee ci mujjantalu waxtaan bi li lay wan ni day mayeeg cawarte ak kàttan doxal nañ jële ci Abi Hurayra ba léegi mu ne yent yàlla bi mu ni yal na yàlla yërëm góor goo xam ni dafa jub ci waxtu guddi di julli mu yee soxnaam pour mu ànd ak moom julli su jógee xayrun, waaye bu jugul su lànkee bañ a jóg mu jël ndox def ci loxom mu wéccax ko ci kanam ngir ay nelawam yàq pour mën a jóg julli. Yal na yàlla yërëm jigéen ji nga xam ne dafa tëdd ba guddi mu jug julli yee borom këram, su lànkee mu wut ndox wéccax ko ci kanamam ngir ay nelawam yàq pour mu jóg julli. Xadiis bu Abi Daoud moo ko solo bi isnaadin sahih. Xoolal loolu ak li ñuy dund tey, ndax kenn ci ñun dana xalaat ni ci jamono yii ñu toll kenn ci góor ñi wala kenn ci jigéen ñi yar na boppam ci sàmmanteeg julli guddi ba yar googa yegg ci mayatul njabootam mu bañ a julli guddi ba muy yëkkati ay ndox di ko sotti ci kanamu soxnaam ngir mu jóg, wala muy yëkkati ndox di ko sotti ci kanamu borom këram ngir mu jóg. Xanaa ñu wax la Imam Ahmad waxoon rek, suñu ko gisee kuñ ko gis ci moom ci jamono ji dañ koy wax ni ko fooguñu woon ni nit ñu mel nii ñu ngi dund ba léegi. Benn jigéen dafa ñëw ni ko, man day damay ràbb par bëccëg di jaay. Benn bis soldaari julit ñi dañ fee jaar may niitu ci seen leer gi di ci ràbb, ma ràbb ci ba nar a jaay sama xel dem ci man ndax leer gi lew na ma ba ma ciy ràbb. Bi mu ñëwee laaj ko Imam Ahmad dafa tiit mu ni ko, mosuma woone foog ni ñu ragalee ni yàlla ñu ngi dund ba léegi. Kon loolu moo lay wan ni kon su amee lu jafe la. Fukkeel bi ci xadiis yiy wan am solo gu julli guddi am solo, te mu nekk xadiis boo xam ni wallahi man bi ma ko gisee damaa tiit, ndax lu njalbee nag waajal gi ñu waajal waxtaan bii man gisuma woon xadiis bii. Ci waajal gi ñu doon waajal waxtaan bii ci la ñu doog a teg ba xadiis bii, te wallahi man bi ma ko gisee damaa tiit. Yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni, jóg leen di julli guddi, ndax julli guddi ñi baax ñi moom lañ doon def, moom lañ doon saxoo. Ndax julli guddi day tax nga jege yàlla subhanahu wa taala, julli guddi day effacer say bakkaar, julli guddi dafay dàq li nga xamante ni moom mooy feebar ci yaram. Xadiis boobu xadiis la bu wér, soo demee ci sunan Tirmidhi mu nga fa, soo demee ci Musnad ma nga fa, Cheikh Albani wéral na ko. Yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni, dee leen jóg di julli guddi, ndax kat julli guddi moom la ñi fi jiitu woon doon def. Julli guddi dafay tax nit ki di jege boromam, waaye julli guddi dafay dàq ay bakkaar di ko fom. Julli guddi sax dafay faj ay feebar yi nga xam ne moom moo daje ci yaram. Doomu nday yi, kii wut lu mu jegee boromam su déggee xadiis bii na jàpp ci julli guddi. Ki nga xamante ni moom dafa bari ay bàkkaar, mu tiit ci ay bàkkaaram, lan moo tee mu jàpp ci julli guddi ngir loolee mën a fomp? Ki am ay feebar nga xam ni sonn na lool ci ay feebaram, kookee xadiis bu koy faj mu ngi nii, yent indi ay feebar ci yaram. Cheikh Albani mu ne xadiis bii xadiis la bu wér. Kon doomu day loolu lenn la ci ay ahadis yuy wane ngëneeli julli guddi am. Kon loolu rek mën nañ koo doyloo pour wane am solo goo xam ne julli guddi am na ko solo. Ñaareelu tomb bi moom mooy zikru baadi al asbab al mu'ina wal mania ala qiyam al layl, tudd lenn ci ay sabab yoo xam ni yii day dimbale nit ki pour mu julli guddi, yee da koy xañ pour mu julli guddi. Mën nañoo boole yépp def ko benn, ndax lu la dimbali nga julli guddi rek loola dana la muccal ci ñàkk julli guddi. Lépp lu lay xañ ci julli guddi loola soo ko bàyyee di nga mën a julli guddi. Kon mënees na koo boole mu nekk benn. Bi ci njëkk ci liy dimbali nit ki pour mu mën a julli guddi mooy bala muy tëdd mu jàpp doog a tëdd. Rot na ci sunna di wane ni cheytaane bañ a mën a foye nit ki bu tëddee ba biddanti di ko yomb, ndax ku biddanti rek julli woo guddi comme ni ko yonte bi waxee, maanaam yonte bi ngi koy misaal ak cheytaane saw ci ay noppam, surtout boo ko dëkkee nag. Léeg-léeg sax bu amee ñu ni daa rëcc, waaye surtout boo ko dëkkee. Kon jàpp bokk na ci moyens yi nga xam ni sàmm ko balaa ngay tëdd dina la dimbale ci nga julli guddi. Ñàkk jàpp mën na laa xañ julli guddi. Ayatul kursi ak ñaari aay yi mujj suutul baqara booleg azkaar yi rot ci sunna def ko balaa ngay tëdd dana la dimbali ci mën a jug guddi. Ñàkk koo def bokk na ci li lay xañ jug guddi. Bi ci des mooy tëdd ba cëg li ñu tuddee alxayru la mooy seest. Nit ki su fekkee moo xam balaa muy añ la wala bu añee ba noppi, ci bu añee ba noppi sax xëy na moom mooy gën, mu nekk waxtu digg ba cëg, waxtu noppalu nit ñi. Waxtu woowu day tëdd ko guddi, tëdd ko ci ba cëg gi dafay dimbali nit ki mu jël lenn ci coonay ba cëg bi ngir guddi mu mën a taxaw julli. Moo tax Imam Al-Hasan Al-Basri bu rombaan waxtu ba cëg marché gis nit ñi di kurkuri ci jaay mi dafay wax ni maa ngi jaakaar ni jë ñii seen guddi gi guddi gu nar a bon la nar a doon, ndax kat coono bi dana tax boo xifee duñ julli guddi. Kon dekk tëdd ba cëg dana la dimbale ci julli guddi. Ñàkk koo def dana tax ngëmmeentoog nelaw nekk ci say bopp ba doo mën a jug guddi. Bokk na ci li lay dimbale ci jug guddi mooy ngay lekk lu lew te moytu lekk lu xaram. Doomu aadama buy sàmmonteeg lekk lu lew waxuma la julli guddi, waaye wallahi topp yàlla ci boppam moo lay yomb, moy ci boppam moo lay jafe. Benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Sahl ibni Abdillah At-Tasturi dafay wax ni képp koo xam ne yaa ngi sàmmonteeg di lekk lu lew far force di nga juddi guddi, far force di nga jaamu yàlla bu la neexeeg bu la naqaree, ndax doo xam sax lu la koy def loo. Kon lekk lu lew dafay dimbale nit ki ci julli guddi ak ay jaamu yàlla, waaye lekk lu xaram tamit dafay xañ nit ki julli guddi, di ko xañit sax ay jaamu yàlla ak musiba yi ci nekk yeneen yi nga xam ne yooyu daanaka taxuñoo jug tey. Bokk na ci liy dimbale nit ki ci jug guddi mooy mu xir lool ci yiw ak di xalaat tiyaaba yi koy xaar ëllëg. Doy na ci rek ci bunt boobu jarul ma ciy xuus, waaye ku xalaat aay yii ñu génn ak xadis yii ñu génn, nga xalaat ci bu baax, xalaat ku bëgg yiw ak xir, soo nekkoon ku daan julli guddi danga yokk, waaye boo daawul julli guddi boo fi jugee danga tàmbali. Bokk na ci li lay dimbali timit nga jug guddi mooy nga bañ a dencal kenn lu bon ci sa xol. Julit bi su fekkee dafay denc yu bon ci xolam di yéene nit ñi yu ñaaw ak di leen añaane, coxortaange googu moom mooy xatal xolam bu fiixub mën a xalaat ci xéwali julli guddi du ko am. Su ko defee xol bi dafay xat waxtu bëccëg, xol bi dafay xat waxtu bëccëg guddi, su ko defee kooku dootu mën a julli guddi. Kon setal sa xol, loola dana dimbali nit ki ci mën a julli guddi. Yonente bi dafa toog ak saxaaba yi, benn bi sam yàgg mu ni ku nar a dem aljana day waaj a yegsi, benn saxaaba ni tëll yegsi. Jotaay bi jeex ci ëllëg sa beneen yoon mu ni ku nar a dem aljana day waaj a yegsi, saxaaba bi ñëwoon démb mooy agsiwaat. Te ñetteela mu ni ku nar a dem aljana day waaj a ñëwaat, waajooju muy ñetteel bi daal di ñëwaat. Saxaaba yi ñoom ñu xirum lañ ci yiw, ñu bëggoon yiw. Benn waaye mu jug mu ni kii dinaa ko topp dem ba këram jéem faa fanan xool ba xam li muy def lu mu doon lu ko may aljana ñetti yoon. Bi mu demee këram xool du ay julli yu bari, du ay woor yu bari, gisut lu ko fa yéem. Mu ni ko man kat dafa am lu ma jaaxal ci yow, ndax damaa toogoon barab sàngam yonent yàlla bi wax nangam ak nangam ci yow, yow looy def? Mu ne ah xam naa li ma mën ci jaamu yàlla maa ngi koy taxu koo bari nag, waaye li ma wirti wóor ma mooy su ma deewoon tey day denca lu ma kenn ci sama xol lenn lu banag lu ñaaw. Bokk na ci liy dimbali nit ki ci julli guddi mooy moytandiku ay moy yàlla, moy yàlla ak ay bàkkaar ci waxtu bëccëg. Su dee ci bët daf koy xañ mu mën a jooy, su dee ci yaram daf koy xañ ca warteeg jaamu yàlla. Loolu dana feeñ ci tomb bu mujj bi lenn ci waxi salaf ci julli guddi, wan la ay bàkkaar ak mooy ni muy xañee nit ki julli guddi. Bokk na ci li lay dimbali nga julli guddi mooy nga togg lu yam ci lu yaram bi attan ci waxtu bëccëg ci wàllu liggéey. Waaye bu fekkee dangaa yendoo ci ay xeeti coono loo xam ne yen nga bakkan bi lu mu attandut bakkan du mbaam, ba taxit boo ko waree daf lay wàññeent. Kon da nga ko yen lu mu attan ngir boo ko yeeyee mu mën laa jugal jullit la. Waaye boo ko yeenee lu mu attanut soo ko yeewee du jug, mbaa su jugeet du teewlu pour naafira. Bokk na ci li lay dimbali mooy ci julli guddi moom mooy nit ki fu mu toll muy xalat musiba yi nga xam ni moom moo koy xaar su fekkente ni aw yiwam doyut yóbbalam doyut àllaaxira ba mu dajeeg borom bi subhanahu wa taala. Loola de boo ciy xalaat xalaatub tiit dootoo am dalub mën a tëdd guddi. Loolu dana feeñ ba léegi ci waxi salaf ci mu jëntalu tom bi waxtaan bi ci tiit guñ doon tiit ci lañ nara fekk ëllëg bu seen jëf yi matut buñ dajeg seen borom. Kon yooyu tomb boo leen boolee mooy yi lay dimbali ci guddi julli guddi. Contraire ba ñàkk koo def bu dee lu ñu war a def la daanaka moo lay xañ julli guddi. Ñetteelu tomb mooy samaraatu qiyaami llayl, meññeent yi jóge ci julli guddi. Meññeent yooyu bi ci njëkk, te bu fekkoon amut beneen meññeent bu dul boobu doy na sëkk mooy nit ki texe dugg aljana. Inna almuttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin ndax kanu qalilan min allayli ma yahjaun. Kon ñooñu li leen may beewlu gu yàgg gu xéewlu gu neex googu ci biir aljana moom mooy julli guddi. Kon doomu nday bu amut woon benn meññeent muy toppee ci julli guddi mu dul nga yëg sa yàlla muy duggal aljana ma ni doy na sëkk jërul dara li ci dooleeku. Boolbe bi ci gën a mag mooy bi ci gën a rëy te doy na sëkk nag, ndax meññeent yeneen yi ngay soxla yépp ay moyen la pour nga am meññeent mu mag mali. Kon bii doy na. Bokk na ci meññeent julli guddi mooy teey ak bakkan ak sawaru bakkan. Doomu aadama bépp buy sàmmonteeg julli guddi bakkan bu teey ngay am, waaye bakkan bu sawar ngay am. La mayoon julli ñi ñu daan fanaanee qiyam di xëy di yendoo jihaat, loolee boo ci xalaatee dëgg di nga xam ni kon julli guddi dafay sawarloo bakkan. La mayoon julli ñi démb ñu doon yendoo kër-kër yi ci marché bi ba pare te fekk bii ñu ngi fanaanee julli, loola moo lay wan ni kon julli guddi am na lu muy def ci bakkan, beneen affaire boo xam ne ay comprimé mënu koo def ci nit. Bokk na ci meññeentelu julli guddi mooy jege yàlla. Xoolal moyen yi daje pour nga jege yàlla ci julli guddi. Njëkk nawaafil dafay tax nit jege yàlla, naafi la rek, jëmmi naafi la. Yent yàlla bi ci benn xadis boo xam ne xadisul qudsi yi la, muy nit ki gannaaw farata yi amut lu muy def lu gën a kontaanloo yàlla wala lu koy gën a mën a jegeloo yàlla julli guddi. Kon naafi la rek kese day tax nga jege yàlla, kooku benn la. Naafi la gi nekkaat julli guddi, te julli guddi day tax nit ki jege yàlla. Julli guddi gi nekkaat waxtu njël ci xaaji guddi, te waxtu woo mooy waxtu wi yàlla subhanahu wa taala di wàcc ba ci asamaanu benn nga gën koo jege. Sujjóot yaa ngay bari, te jaam bi fi muy gën a jegee yàlla mu ci julli moom mooy sujjóot. Kon moyen yu bari moo daje ci julli guddi pour nga mën a jege yàlla, du benn rek pour nga jege yàlla, waaye ñett ba ñeenti moyen ñoo daje yépp bu ci nekk bu lay jegeloo yàlla te lépp ci julli guddi. Ñeenteel bi mooy xereñe gu yàlla def ci bakkanu nit ki, wala boog jubale gu muy jubale ay mbiram ak dimbali gum koy dimbali. Foo fekk kuy sàmmonteeg julli guddi ay mbiram dafa yomb, dana néew lu muy yaakaar muy tas, dana néew lu muy lijjanti du sotti, dana néew lu ay yaakaaram di yàkkeeku. Lépp lu mu jëm dafay mel daf cay am tawfiq gu bàyyikoo ci borom bi. Boo jàngee dund salaf, borom xam-xam yi dañuy wax ne yeggoon nañ ci masala bu la lënt ci xam-xam sax da ngay jug guddi, nga jooyal yàlla subhanahu wa taala ñaan ko, da ngay yeew mu mel ni loo xam ne bi ngay tëdd lañ ne ko dicté ci sam xel. Loolu ku jàng dund salaf, boo demee ci lu mel ni sifatu safa bu ibni ljawsi li may wax da nga ciy xam lu wér. Kon da ngay am lu ñuy tuddee at tawfiqul ilahi, yàlla dalay jimbali. Kon yooyu ay meññeent la yu gàtt ci meññeentey julli guddi. Ñeenteelu tomb waxtaan bi kayfiyatu adaa'i qiyaami llayl, naka la nit ki di jooxee julli guddi. Tomb boobu nag yaatu na yaatuwaay goo xam ni daanaka sax bu ñu ko jëloon moom kese rek doy na waxtaan, waaye dañoo am yu ne tënk ko rek la ca laaj jafe nit ki dal di jóg jafe jiko. Julli guddi am na nu koy defee, am na ay rakka yuñ cay def, am na lu ca gën a néew ci ay rakka, am na fu mu war a mën a yem wala boog fa la ko yonent bi daan yemale sallallahu alayhi wa sallam, am na ay teggin yooyu yépp ak ay melokaan it nag. Bi ci njëkk mooy ginnaaw bu julit biy tëdd, su jàppee bu defee ñaari rakka ginnaaw gee teel a tëdd, ndax teel a tëdd dafa bokk ci sunna ba noppi bokkaat ci li lay dimbali pour nga julli guddi. Jàng ayatul kursi ak askaar yi tax nga jug guddi, fas yéene ci nelaw yooyu ngay nelaw am ci tuuti dal ngir mën a jug guddi. Yéene bii mooy njëkk ak moyen bu lay dimbali ci teggini julli guddi. Bokk na ci mooy su demee ba yëg ni soxla na julli waxtu wi, liko tambale gannaaw ge ba fajar foko fi def baxna waye gën nañ ko taam waxti xaji guddi ci ñettelu guddi gu mujju gep ndax waxtu wowe kat gën na am solo ci waxtu yi waye liko tambale ge ba ñeul heure fajar jot fo ci defé julik nafila fo ci defé witr rek lolé saxna ci sunna lolou dana feñ ci jëfi yonent bi dana feñ ci mi ci jëfi salaf ci tambu mujju bi nit ki su nekké jog na ci waxtu wu ñëk bi su nekké day tëddat mu japp ni jog duko yomb man na defale witr doga tëdd su fekké yaakar na dina jog man na yéxé witr gi mom mo gëd tém baña fexé mu ag ci fajar ga bala fajar fek mu julli witr nit ki su nekké jog na di julli guddi na fexé sa su sonné wala mu yëk ay cion rek na dal di dem tudd ndax loolu la yonent bi don jangale sallallahu alaihi wasallam waye mu ragal yalla yit nak sa bu gementu gnawé comme niko salaf di waxé nit ki su jogé di julli ñaari rak moy li gëna neew ci julli guddi yent yalla muni bepp nit bu juk mu yé soxnam ñu julli ñaari rakka kessé fofu lañ mëna yeb fofu lañ mëna yeb nak waxu ñu nga taamu ñaari rakka rek bo mëna lu ko def ko ndax yiw lu mu gëna bari jariñ fiyek mi ngi tax ci la yent bi jangale won nak ñu julli ñaari rakka teddat fekk fofu lañ mëna yam dañ leen bindal yoolu ñu fanané julli yoolu ñu fanané julli niki nonu nit ki su nekkenti ni dafa julli ñaari rakka mu tedd loolu la man su boba def na lam man bokku na ci moy nit ki su fekke dafa jog timit di julli guddi su fekke taxaw na ba yegg ni cionap taxaw bi metti na man na tok lolou yeen salam don nako def tok di julli di jang bu deme ba war ruko mu dal di jog don nako def bu deme ba war ruko mu jog ruko sujud waré jangat mu tok bu yegge ni cionap bi wacc na mu dal di taxawat subhanallahi alazim kan ci ñun moy julli julli gu yagge nonu ba sax ciona di yegg ci nga yegg ciona nga tok lolou mo lay wane ba legi julle guñu ndax yeen ti yalla da don julli ba ay tankam neewi lay aisha don ko wax waw yow do noppalo yalla defal la li ci xewal jegal la waxa wax ba yegal muniko afala akunu abdan shakura da bok ci gore di moy buñ la defale ay teranga gani pat doko wax doko wané est ce duma nek ab jambuy sante yalla subhanahu wa ta'ala ci xewal yi ma defal nit ki su fekke da fay julli ñaari rak moy lu gëna neew fuk ak ben moy li gëna bari ci la yalla don def donuko wessu wéru koor lu dul wéru koor comme niko nday aisha waxe mi ci bukhari li yepp damay teunk rek ndax tombe gudd la motax dañ yi suma ko bëgge ndey neew day bari waye buñ ci wax rek hadith la bu wër illa min ci bukhari wala sunna imam abi daud te xol nañ ko ba gis na lu wër la fuk ak ben moy li ci gëna bari comme niko nday aisha waxe fuk ak ñett liko ko yobbe moy su ci ñaari rakay fajar bokke mu nek fuk ak ñett kon riwaya di ben wéddu ci sama rom saxna nit ki mu julli ñaari rakka selmal juk andi witr su andé witr mu jeex saxna timit nga boole ñetti rakka yépp julli ñaari rakka baña tok taye juk andi benen rakka muy ñettel bi rakka nga taye selmal liko wutele julli timis moy timis da am taye te be amul taye lolu moy tuddu julli witr ci ñetti rakka yu continue lolu lu wër la yent bi def nako sallallahu alaihi wasallam saxna nit ki timit julli juromi rakka yu nu boole ndo juromi rakka yo xam do ci tok muko ba ca mujeentel ba nga taye selmal saxna julli jurom benni rakka yo xamni jurom ñaari rakka yo xamni do dang koy enchaîner do ci tok ci benn ba ca mujeentel ba nga taye selmal mu tuddu julli guddi tuddu witr saxna nga julli jurom ñeenti rakka fofu nak fala wuca bi am ndax bo amé yene witré jurom ñeenti rakka bo julle jurom ñett da ngay tok nga taye ba dara desul ludul selmal nga juk taxaw bo taxawé agalé julli gi benn rakka doga selmal so selmalé mu nek witr jurom ñeenti rakka lolou min ci sahihu muslim kon bobu day am taye waye do am selmal ci jurom ñettelu rakka bi nga juk andi benn muy jurom ñeentel nga doga selmal saxna witré fukki rakka ñaar ba muy fuk nga andi benn muy witr saxna timit nit ki julli ñaari rakka oliyé ko mu tok selmal julli ñaar rakka daldi selmal bi mu selmalé oliyé ko mu tok noppal mu jugat andi yenen ñaari rakka muy ñent mu tok noppalu ba pare daldi jugat andi wat ñaar jugat andi wat yenen ñaar muy ñent yo xamni yu gudd lool la comme niko yon do defé te muslim solo ko bo pare nga daldi andi ñett rakay witir mu nek fuk ak ben lolou yenen te bi def nako tibit sallallahu alaihi wasallam yeb ay riwaya la yo xamanteni yu wer la kon ben bo ci def rek xamal ni def nga nako yenen te don defé sallallahu alaihi wa alihi wasallam nak yenen te mu ni salatul layl mathna mathna julli gudd ñaar 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 nak jote wut ak dara lele nga xamni sañ nga bolé lolou mat juroom wala ñett wala juroom ñaar ndax lolou lu sax la kon benn bu ci nek sax na joge ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci nit ki sude julli guddii buy jang alquran ji te lolou borom xam xam li gëna wër ci seen wax moy ci julli guddii lañ koy defé kenn duko def ci julli farata ci julli nafil lañ koy def buy jang ba aksi ci aya bo xamni day tekk wa sawara mu muslu ci sawara buy jang ba yek ci ci aya buy begle wa aljana mu ñaan aljana ci bir julli gi la koy defé lolu Husayfa moko solo mi ngi ci sahih muslim mi ngi ci sahih muslim te ci bir julli gi nga koy defé bokku na ci lolu moy nit ki timit te lañ ko fatte moy bu joggé bokku na ci likoy dimbalé ci julli gudik moy mu socc da xam ngeen socc day gëreum lo yalla day dakk ay nelaw ak njariñ yu bari yi nga xam nek na ci socc mu doga julli ak def zikri yi nga xam ci mo rat ci bo yewoo yoyep ay sew sew la yo xam ni manes na ko teb ndax fatte way yoyep bo joge bo wuti ay ndolent ci sunna rek da ngay gis ni danaka mimi day la di mat nga am lu doy seuk kon dal yoyu soko bolé da ngay gis ni ay mbir la yulay wanni ni la yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam don julle guddi su accé ci witr nak ci liñu tuddé witr qul huwallahu ahad qul ya ayyuhal kafirun ak sabih isma rabbikal a'la mom lay jang ci ñaari rakay jang ci rakka bu mujibi qul huwallahu ahad amna riwaya bu ñew bu yone da ci doli qul adru falaqlu bi nas amna ñu wax dafa daif waye loolu wër li wër moy wërna li wër moy wërna ni falaq ak nas dañ ko ci doli ci witr loolu wër la wala ci sifat salatu nabi da ngay shaal bani dila wax lu wër la ak ñeneen ñi dul mom saxna nak timit nit ki olie ko mu jang qul huwallahu ahad ci witr waye mu jang ci téméré ay ci suratul nisa so demé ci sunanun nasa'i shaal bani wërel nako ci sahih sunan nasa'i muy abu musa al-ash'ari ben bis dafa ñew ci digënté makka ak medine mu nekk ci tukki mu julli ge ñaari rakka juddi def witr mu witr daldi jang téméré ay ci witr bi bam paré mu ni sahaba yi mangi yaakar ni fa yonent bi tégon ay tankam bamuy jang téméré ay ci suratul nisa fala tek samay tank tay bi may jang téméré ay suratul nisa subhanallahi al-azim qala sahaba yi ni agge won ci xam roy yonent bi bay wax ni waxuma la lam defon waye fam tegoni tankam sax falay jema tek samay tank tay bima koy def lolou mo lay won nit ñi kenn du ñom te ñomit duñ kenn du len dab abadan abidin ba adna tukki kon sax na nit ki def téméré ay suratul nisa lolou wër ni kon dal ci suma tënké dal ndax mu gaaw lolou doyna sax ci melokaanu julli gudd yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ku man liko tambalé li ñaar ba fuk ak ben bila shakku ko man moy li gën waye nak bul jël lim bo xamni soko tambalé du wey nak li gënal jaamu yalla jaamu yi ci yalla moy lo xamni dafa sax donte da niw kon la nga yek ni mom ngay man ndax nit ñi bokku lu amna ko xamni ab ligeyam yeggul ci diko sonal koku man na samonté fukki rak ak ben bis bu ne amna ko xamni febar la am koku mën ta samonté fukki rak ak ben bis bu ne amna ko xamni ab liggeyam choona dafa yegg fo xamni munuko na set lam man mu def tam xamni bu gattañ lo yam ci ben na yegg ni ñaar buñ koy fay ñaar lañ koy fay kon lum gëna yok gëna bari la lum gëna neew lo def sa bop nga koy defal wallahu aalam buntu bobu tejje tomb bu mujj bi mom moy min aqwali salaf wa af'alihim fi qiyam al-layl tuddu len ci waxi salaf ak len ci jëfi salaf ci julli guddi lan motax ñu taam ni alquran dañ koy firi ci seeni wax waye suñu noppé timi dal di koy firi ci seeni jëf kon suñu wax lenn ci ay xéeti jaamu yalla tuddu wax ya tudale jëf ya da fay am solo lool ñaaral bi moy bëpp ngant bu nit tek ba tax mu ni mënta julli guddi bo sagantul dina tuddu fanweri tombe yo xamni ben bu ci nek war nga ci meuna nat sa bop bo xol ndax lu mel ni wala lu ko raw wala ki yak mum ko gëna metti ne te nga xol koko lum doon wax ak lum doon def ci julli guddii bi ci dess mom moy martaba bu am solo biñ joxone julli guddi da fay feñ ci seeni wax feñ ci seeni jëf kon tombe bobu mom moy tombe bi nara mujju moy min aqwalis salaf wa af'alihim fi qiyam al-layl tombe bi ci jëk doxal nañ di li ci sa'id ibn jubayr wala sa'id ibn al-musayyib mu bokkon ci magi tabi'aini muni umar ibn al-khattab day ko beggon julli guddi la surtout na xaji guddi dama nday ndax umar mom moy xey nan man dama bëgg julli guddi wala mu koy siwal dedet sa'id num def ba xam ko jaamu yalla goge nimu taré ak nimu yagge ak nimu ko samontélé dafa dem ba nek lo xamni mëne sutu ko neub mu farsi waye xam ngeen ku xam umar mi nga xamni sawa gum jaar di daw shaytané bu ko séné day daw téggi xam ngeen do umar moy xey nan man dama bëgg julli guddi dedet waye jëf yim ko ron jëf ak yag ko def mu dem ba melni farata ci mom dem nak ba legi mëne sutu ko neub mu dal di farsi nak ben yoon mu ne umar ibn khattab day doon bëgg julli guddi ñaarlu tombe bi abdullah ibn umar ibn al-khattab dafa jang ben aya muy amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun ila akhir al-aya nak ki nga xamni day fanane julli di sujoot ak sigi di jaamu yalla ha di tit ci al-akhirah di ñaan ay xewal ndax koku dana yam ak waju kacior ju bon jele nga xamni mom waxtu wu muy teug wu muy yewu xamuko deug deug ki xam ak ki xamut ku leen di teug li xamoo dara ay bu abdullah ibn umar muni wallahi ay bi yalla mi ngi ko wacce won ci usman ibn affan ñettel bi doxal nañ jele ci nafi'a muy ndongalo xamni lu sason rek la ci abdullah ibn umar solo lu bari ci mom mune abdullah ibn umar daf don fanane julli guddi su julle guddi bamu yag mu woma ni ma nafi'a gennal nga xolal ma ndax njel jotna wala deet suma genné xol jotagut ma dik ni ko jotagut mu continue di julli bamay xol gis ni jotna ma ni ko abdullah njel jotna mu daldi arrêté julli yi witr daldi ferang lay commencé def ay istighfar bu julli suba jot ba ko xamé mu dekké ak man ñentel bi taxal nañu jël ci ben way bu ñu Uthman an-Nahdi muni ben bis dama amone soxla ci Abu Hurayra ba gané jiko am ci kërëm jurum ñaari bis muni man day lama fa fekk ndax di nga dugg ci kenn ci kërru julit ñi diko fa fekk lu yéwé la fa fekk muy dama fekk mom ak ben soxnam ak mbindanam dañoo seddo guddi gi ñetti xaj kenn ay julli xaj bu ñëkk bi su paré yé morom mi dem teddi morom mi julli benen xaj guddi gi su paré yé morom mi dem teddi morom mi julli benen xaj bi su paré yé lan ñu bokk julli fajar kër gogu amul ben waxtu ci waxtu guddi wi luddul amna ku fa taxaw di jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala lolu niki nonu zayd ibn al-harith momit non la doon def dafa amon ñaari doom yu goor mu xaj guddi gi ñetti xaj su yewo xala yu ndaw mu ye kenn ki niko jugal gudjuli leg leg bu joge julli mom mu noppal su tayele mom mu far julil ko benen xajam su yewé kenen ki niko jugal julli comme ay xalé lañ duñu ay mak su tayele mu julil ko benen xajam far nak leg leg sax moy julli gudjigi yeb lolou timit waji yi nga xamanteni mom moy zayd ibn al-harith mom don nako def comme niko abu hurayra don defé radiyallahu anis sahabati ajma'in jurom benel bi abu darda don na wax ni yen jaam yalla yi de len juk donte ñaari rak ngeen julli ko ci lendami guddi gi ngir mu man leena xittali ci lendamuk bammel joom ñaarel bi togal nañ jele ci imam bu mat bu ñu tuddé al-fudayl ibn ayyad xamni ci sahab salaf ñi nga xamni ci maam bokku ci sahabay way ci ñi nga xamni ci salaf boy jang dund adina ba lire sen dund da nga xeb sa bop dama ci suwar min hayat as-sahaba wala nga dem ci madarij as-salikin len ci ay waxam ibn al-qayyim mang ko fi indi ku dund won adina la fudayl ibn ayyad muni man day fekkena ay nit yo xamni ñom day don nañu rus ci lendami guddi gi ñuy tedd tedday bu yag ci seeni lal turu ci lañ dan tedd buñu yengo rek daldi jog ni yow bakkan jogal nga waajal lenn ci sa cër ci fa nga xamante ni mooy alaxira. Mu ne man loolu fekkee naa ay nit yoo xam noonu lañ doon dundee. Fudayl ibn Ayyad doon na wax ni إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك. سو ديمي با غيس ني يومي منو جوك غودي غاي جولي ساي بوغا تيت سي سا بوب تيغا خامني ساي بكار مو باري ساي بوغا خامني دنج لا خاج اي ييو ساي بوغا خامني ساي بكار باري با غور سي سا كاو ديس كان مو تخيت بو تدي دو مانا جوك كون لول داي فيرديل توم ما واخون ني بكار داي خاجي جولي غودي جوم نيتل بي wala juróom ñeenteel bi Sufyan al-Thawri xam ngeen ko da xam ni kenn la woon ku mag ci salaf borom xam-xam yi di wax ni demoon na ba yegg ci mën a am mazhabu boppam ci xam-xam ci xir ci xam-xam tax na bi muy faatu bi ñu fekkee terax laayam li ñu ngi ci fekk ay laaj yu mbindoon doon ko waaj a laaj ku bari xam-xam ku ragal yàlla Sufyan al-Thawri xoolal kooku buñ nee la moom moo wax ni yàlla xañ na ma juróomi weer yoo xam ni munumaa julli guddi ba ma xalaatee ndeke benn bàkkaar laa def moo ma xañ julli guddi juróomi weer mom Sufyan al-Thawri mom wax lool mun hurrimtu qiyam al-layli khamsata ashhurin bi zanbin ahdathtu xagn nañ ma juroomi weer yo xamni munuma julli guddi ngir ben bakkar mo defo doxal nañ jeli ci tawus kenn la won momit ci magi salaf ben bis dafa amone soxla ci waxtu fajar soxla bu jamp ci ben way ñew diko setti bi mu ñewé mu lacc ñu ni ko day nelaw muni subhanallah dama daan dégg ni heure bii nit ñeme na ko nelaw waaye mosuma koo gëm. Mu ni tey laay doog a gëm ni jullit ñeme naa wa nelaw heure bii. Mu ne moom mosul woon a yaakaar ni jullit ñeme naa nelaw heure boobu ñu war a naafi la. Mu ni tey la ko doog a gëm ndax teg na ci bëtam. Toxal nañ jëlee ci Suleyman ak Tamimi moom dafa amoon ñaari soxna. Ñaari soxna yi dañ doon séddoo guddi gi ak moom mu nekk ñetti xaaj comme ni ko Abu Hurayra doon defee. Mu nekk ci geneen kër ci këri salaf goo xam ni waxtu wu nekk ci guddi gi am na ku fay taxaw di jaamu yàlla subhanahu wa taala.